بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 48. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Wir führen heute den 48. Vortrag vor in der einfachen Fiqh oder die leichte Fiqh. Und wir begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala al-hadithu mawsulan ma'a sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. في الدرس الماضي تكلمنا عن بداية الصلاة وكيف يستقبل النبي القبلة وكيف يكبر ويرفع يديه. تكلمنا عن قراءته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ووصلنا إلى الركوع. فتعالوا بنا نواصل ما بدأ. ثم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما، أن يقبض بيديه على ركبتيه، ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم. هذه صفة ركوع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة والسورة يشرع في الركوع، فيرفع يديه كما رفعهما عند الإحرام، حذو منكبيه، الأصابع مضمومة في القبلة، لا يمسك بأذنيه كما يفعل البعض، ولا يرفع يديه أعلى رأسه كما يفعل البعض، ولا يرفع رفعا يسيرا عند صدره، لا، ولكن يرفع يديه حذو منكبيه بهذه الكيفية كما أفعل الآن. يبقى اليدين حذو المنكبين، الكتفين يعني، الأصابع مضمومة وفي القبلة، باطن الكف في القبلة، لا كما يفعل البعض يرفع يبقى باطن اليدين في الأرض وظهر اليدين أعلى، هذا يخالف السنة. إنما السنة هكذا، اليدين حذو المنكبين أي الكتفين، الأصابع مضمومة في القبلة، في القبلة، ثم يخر راكعا بعد أن يكبر، يقول الله أكبر، هكذا باعتدال. بعض الناس يمط ويمد لا أدري لماذا، الله أكبر، بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت كده بتعجن مش بتصلي. الله أكبر، إيه المشكلة؟ هو تكبير، احنا مش جايين نغني ونقف على مسرح وننغم ونستخدم المقامات والإيقاعات، الله أكبر، خلصت العملية، الله أكبر، ويخر راكعا عليه الصلاة وأزكى التسليم. اليدين على الركبتين الكف يعني، مفرج الأصابع هكذا، مش ضامم صوابعه وحاططها على، لا، هو يقبض على الركبتين، يفرج أصابعه والكف على الركبة مش على الفخذ، ولا تحت الركبة على الساق. تجد أخ يبقى راكع ومسك لرجليه من تحت، أنا مش عارف ده بيعمل إيه، واحد تاني حاطط دي على فخذه من فوق. يا ولدي، ليست هذه هي السنة. النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى اليدين الكفين مفرجة الأصابع فين؟ على الركبتين. عارف الركب ولا لا؟ الحمد لله عارفين الركبة صح؟ طيب الحمد لله، كلكم رياضيين وعارفين يعني ركبة ورباط صليبي ومش عارف تمزق في ايه، وها الركبة. طيب يبقى الركبة مش هي الفخذ ولا هي الساق، لا، العظمة التي تتوسط الرجل، خلاص كده يمسك يقبضها بيديه مفرج الأصابع، ثم يسبح سبحان ربي العظيم، المجزئ تسبيحة، والسنة ثلاثة، يعني من سبح واحدة أجزأته أقيمت بها الفريضة. طيب عايز كمال السنة يبقى ثلاث مرات، يجوز الزيادة على الثلاث؟ نعم. كان عبد الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يسبح 11 تسبيحة، وكان يقال عنه أشبه الناس صلاة برسول الله، أي في الاطمئنان والتمكن، فلك أن تزيد، إنما غالب حال النبي ثلاثا، المجزئ واحدة، سبحان ربي العظيم، مش نصفر سب 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 سب. لا، ولا نصوصو، ما احناش عصافير ولا طيور، اسمها سبحان ربي العظيم، وفي سرك لسانك فقط يتحرك داخل فمك، مش تصوصو للي جنبك، تجد صاحبنا سب 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 سب. مش عارف ده بيعمل ايه الصلاة دي، لا ادري. اولا شغل اللي بجواره فلم يتمكن من التسبيح لانشغاله بصوته وصفيره، ثم خالف السنة. النبي ما كان يفعل هذا، سب 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 سب. ايه دي بقى؟ هل انت تفهم ايه اللي انا بقوله ده؟ سب 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 سب. ما تفهم، حتى اطفالنا الصغار تجد الطفل ميجي صانع سب 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 سب. ليه؟ سمع الاب بيعمل كده، ما الولد بيقلد، الولد فطرة نقية خالص، بيجي جنبك كده واقف وبيتعلم منك، طول ما انت عمال صلي عملت ايه؟ تبسبس وتصوصو، يسموها صلاة بسبس، فاهم؟ نقول لك لا، اسمها سبحان ربي العظيم، وفي نفسك مش بالصفارة، اهو انا ركعت الله اكبر. أديني بسبح وعندي ميكروفون، أنت سمعت مني حاجة؟ سمعت مني حاجة أبدا؟ هو ده التسبيح، مش لازم ولازم كله، لا، هذا مخالف. لما بدأنا نخالف يا إخوة السنة ونبعد عن هدي النبي حتى في صلاتنا، غاب عنا الخشوع، غاب الخشوع، فر منا الخشوع. لماذا؟ كيف يأتي الخشوع لأناس خالفوا من علمهم الخشوع عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا لما نيجي نسبح في نفسك لا ترفع صوتك ولا تصوصو ولا تبسبس، إنما قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولا بد أن تتفكر فيها وأنت تقوله وفي نفسك. نعم.
Also wir führen die Vortrag fort, und zwar die Eigenschaften des Gebets des Propheten. Wir haben letztes Mal im Vortrag darüber gesprochen, wie er sich in der Qibla hingestellt hat und wie er dann zum Gebet fortgeschritten ist. Und wir sind dann bis zum Ruku angekommen, zur Verbeugung. Und da haben wir Stopp gemacht, wo wir heute weitermachen. Also, wenn er fertig war mit dem Fatiha rezitieren und noch eine Sura danach, dann hat er seine Hände hochgehoben, wie er aktiviert, den Herr sie hochgehoben hat. Ja? Warum sage ich, wie er aktiviert, den Herr sie hochgehoben hat? Weil wir festgehalten haben, dass er seine Hände so hochgehoben hat, in der Höhe der Schulter. Ja? Und die Handfläche hat zur Qibla gezeigt. Die Handfläche hat zur Qibla gezeigt. Also beide Hände hat hochgehoben und beide Handflächen haben zur Qibla gezeigt. Und die haben nicht nach oben gezeigt, nicht nach oben, nicht nach links, nicht nach rechts. Ja? Also die haben nur zur Qibla gezeigt. Und nicht den Daumen hinter die Ohren und nicht die Hände über den Kopf, ja? Sondern die Hände in der Höhe der Schulter und die Handfläche zur Qibla. Und wenn er dies getan hat, währenddessen hat er Allahu Akbar gesagt. Ja? Er hat diese Zeichen gemacht, wie man die gehört hat, und hat Allahu Akbar gesagt und ist dann zur Verbeugung gestreitet. Das heißt, er hat sich dann verbeugt. Ja? Und indem er sich verbeugt hat, hat er seine Hände an den Knien gehalten. Und seine Hände waren, also die Finger waren gespreizt. Ja? Bei der Tekbir al-Ihram müssen ja die Finger zusammen sein, ja? Aber bei der Verbeugung beim Rukua müssen die Finger gespreizt sein und seine Hände waren auf den Knien. Seine Hände waren auf den Knien und die Finger waren gespreizt. Seine Hände waren nicht am Oberschenkel, waren nicht am Schienbein, oder die waren auf dem Knie. Und was das Knie ist, weiß ja jeder. Ja, in der Mitte vom Oberschenkel und vom Schienbein. Ja, da hat der Chef gesagt, ich brauche kennt sich bestimmt aus und sowas. Auf jeden Fall, wir haben fest, die Hände sind gespreizt und auf den Knien und sein Rücken war gerade. Sein Rücken war in der Verbeugung gerade, im Ruhr war sein Rücken gerade und sein Kopf hat nicht nach oben und nicht nach unten geschaut, sondern sein Kopf war auch gerade, das war eine gerade Linie. Und währenddessen, ja, hat er gesagt, Subhanallah bil Adim, nichts anderes. Hier kann man das nur einmal sagen, einmal ist eine Pflicht und dreimal ist eine Sunna. Kann man das auch mehr als dreimal sagen, kann man. Umar ibn Abdelaziz hat es 11 Mal gesagt. Ja. Es gibt ein Hadith oder eine Überlieferung über Umar ibn Abdelaziz, der das 11 Mal gesagt hat. Und die Gelehrten sagen, das Gebet, das dem Propheten geglichen hat, war, also am meisten geglichen hat, war von Umar ibn Abdelaziz. Also, man sagt das leise. Ja. Man sagt, Umar ibn Adin, leise. Und nicht pfeifen und nicht singen. Ja. Und nicht irgendwelche Geräusche geben, sondern ganz einfach nur Subhanallah bil Adim sein. Ja? Manche, hatte ich schon gesagt, wenn man pfeifen oder irgendwelche Töne von sich geben, ja, wie ein Vogel gerade zischt. Und hier, wenn man so, ja, so macht oder diese Geräusche von sich gibt, dann stellt man die Mitbeten. Man stellt diejenigen, die mitbeten und man hat selber gar nicht verstanden, was man gesagt hat. Ja? Man weiß selber gar nicht, was man gesagt hat. Deswegen soll man darauf achten, dass man dies leise sagt. Was heißt leise? In sich selber. Das heißt, die Zunge muss sich bewegen und die Lippen müssen sich bewegen. Das langt. Wie der Chef vorhin gemacht hat, er hat das vorgemacht und keiner hat ihn gehört, obwohl er ein Mikrofon hat. Was der Chef nochmal erwähnt hat, der hat gesagt, wenn man zum Rekord geht, gibt es manche, wenn die sagen Allahu Akbar, dann hört sich das so an, als würden die gerade singen. Ja, die hören sich so an, als würden die gerade singen oder irgendwelche, die versuchen das so schön auszudrücken. Das Problem, du kannst nur einfach sagen Allahu Akbar, dann gibt es Ruku, das war's. Nichts anderes, ganz leicht. Okay, wir haben fest, wenn wir in den Ruku gehen, ist der Rücken gerade, der Kopf nicht nach oben, nicht nach unten, die Hände sind auf den Knien, die Finger sind gespreizt und man sagt, Subhanallah wa bihamdihi. Einmal ist die Pflicht, dreimal ist die Sünde, man kann das auch mehrmals sagen, ist auch kein Problem. Wir führen fort.
وصفة ركوعه صلى الله عليه وسلم أنه يمد ظهره ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لا كما نرى بعض الناس بل أخ راكع ورأسه فوق عمال ينظر لآخر صف قدامه بينظر بيعملوا إيه يا عم أنت راكع الله يرضى عليك أنت بتنظر على إيه نظرك محل السجود يبقى عامل كده ده بيركع ده بالله عليكم ده راكع ده عايز النعل ويضرب على رأسه اركع خلاص مش راكع خالص ودي أمر غريب جدا واحد تاني يروح موطي دماغه قوي بينظر من بين رجليه للصف اللي وراه أنا عايز أعرف ده طب ده بيصلي والله يا أخي مشكلة واللي عمال ينظر للشراب بتاع الرجل اللي جنبه والله يا إخوة أذكر أن أحدهم كنت لابس جورب كده اسمه كوتونيل من مصر يعني مش من هنا كوتون وكده بعد ما صرت قال يا شيخنا انت جايب منين الشراب ده الاخ طول ما هو راكع عمال ينظر على الشراب عايز يعرف انا جايبه منين طب ده كان بيصلي قلت له يا اخي الله يصلح حالك فننتبه يا اخي الله يبارك لكم لان الشيطان بيختلس من صلاتنا لما تبقى راكع الظهر معتدل ده الفقهاء قالوا لدرجة أننا إن جئنا بكوب وملأناه بالماء ووضعناه على الظهر لا يسكب ليه؟ لأن الظهر إيه؟ معتدل والرأس حيال الظهر مش رافع رأسك ولا خفضها اعتدال إحنا أمة الاعتدال إحنا أمة الوسط في اعتقادنا واسط في أقوالنا واسط في عباداتنا واسط في سلوكنا واسط في أخلاقنا واسط أمة العدل فلابد أن ننتبه لهذا يبقى لازم تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان تجد ثمرة الصلاة الله تعالى قال عن هذه الفريضة وبين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر طب ما كثير من الناس يصلون صح والمنكر بيزيد والفحشاء بتزيد ولا ايه ليه لان احنا ما صليناش كما ينبغي ان نصلي لو صلينا كما صلى النبي يبقى الصلاة هتنهانا عن الفحشاء والمنكر اصبحت الصلاة اخوة روتين عند كثير من الناس عادة مش عبادة عادة بيأتي يتحط في الصف تك تك حركات بعيدة عن القلب تماما والخشوع ويخرج ده ساعات بيبقى خارج ويتخانق على باب المسجد طب ده كان بيصلي ايه ده ده احنا لسه في الخشوع والخضوع والطاعة بمجرد ما صلي يروح على صوته ويزعق وينهار في اللي جنبه يا عم الحاج ايه ده انت كنت في صلاة الصلاة ما ربتش فيك حاجة وانت بتصلي ويخرج من هنا لسه على باب المسجد يغتاب الناس طب ده كان بيصلي ايه ده كان بيصلي ايه صح يا عبد الرحيم نقول له انت لازم تصلي تاني هو انت صليت ده انت مشكلتك مشكلة خلاص فلازم الظهر يكون معتدل الرأس حيال الظهر النظر موضع سجودك او بين قدميك مش في الخلف ولا ناظر لأعلى تجد الاخ حتى المسبوق اول ما يرفع كده عشان يكمل الركعة عينيه فين عايز يعرف مين اللي كان بيصلي امام يا اخي اصبر الامام قاعد هتعرف بعد ما تصلي هتسال وهتعرف مين اللي كان بيصلي لازم اعرف يقعد يعمل كده لا تبقى انت قاعد في القبله بس تلتفت كده تلاقي اللي كله عمال يعمل يا عم خليك في الصلاه
حتى هتخلونا ما نطبقش السنة ونلتفت بعد الصلاة للمأمومين؟ ما السنة الإمام بعد ما يسلم يعمل إيه؟ يلتفت للمأمومين كما كان يفعل النبي. فتلاقي بس مجرد ما تلتفت تلاقي اللي نجم والتاني يبص لك يا عم الله يهديك صلي 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 وكمل واحنا قاعدين. يبقى نظرك موضع السجود، انت بتصلي، انت ايه بتصلي، يعني واقف بين يدي من؟ ملك الملوك. دعك من المخلوقين بقى، ده هي دقائق معدودة، فاطمئن الله يرضى عليك. ولذلك من أركان الركوع الاطمئنان. في حديث النبي للرجل المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تجد جماعة سراق في الصلاة يجي يركع كده يخطفها تك 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 لقطة، ملحقش حتى ظهره يعتدل، مستعجل عايز صلاتي كوي تك 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 يقوم ويطلع، تعب نفسه وبهدل عضلات جسمه وما استفادش من الصلاة. نقول لك لا اطمئن، الله يبارك لك اطمئن، ارفع باطمئنان، انزل باطمئنان واطمئن لأنها صلاة. نعم.
Wenn wir sagen, der Rücken war gerade, dann sein Kopf war, hat nicht nach oben und nicht nach unten geschaut. Ja, das war komplett gerade. Seine Verbeugung, müsst ihr euch vorstellen, war komplett gerade. Mit seinem Kopf. Das heißt, er hat nicht nach oben, nicht nach unten geschaut und nicht über die Mitbeten geschaut, damit er jemand sehen will oder damit er sehen will, der gebetet hat oder damit er jemand anders sehen will. Und er hat nicht durch seine Beine geschaut, wer hinten dran betet. Ja. Und er hat auch nicht auf die Socken seines Nachbarn geschaut und mitbetet, sondern er hat nur geradeaus, also der Kopf war geradeaus, ja, der hat nicht nach oben und nicht nach unten geschaut. Der Sheikh hat uns erzählt, einmal in Ägypten hat er gebetet und er hat eine besondere Marke gehabt von Socken. Ja. Und einer hat mitgebetet, also fertig war mit dem Gebet, ist er zum Sheikh gegangen und hat gesagt, ich wollte schon was fragen, wo hast du deine Socken gekauft, wo hast du die her? Die Socken hätte ich auch gerne. Der Sheikh hat gemeint, wann hat er denn gebetet? Er hat gar nicht gebetet. Er hat die ganze Zeit auf meinen Sohn geschaut. Das heißt, er hat sich auf seine Sohn konzentriert und nichts anderes. Wenn wir sagen, dass der Rücken gerade ist in dem Rukur oder in der Verbeugung, dann haben die Gelehrten gesagt, der Rücken muss so gerade sein, wenn man ein Glas Wasser auf seinen Rücken stellt, dieses Glas Wasser darf nicht umkippen. Dieses Glas Wasser darf nicht umkippen. So gerade muss der Rücken sein. Warum? Wir sagen doch, dass das Gebet einen von Unheil und von schlechten Sachen fernhält. Aber trotzdem, es gibt so viele Leute, die beten und die machen trotzdem so viele schlechte Sachen oder so viel Unheil. Ja, da müssen wir festhalten, dass das Gebet nicht richtig ist. Das Gebet wurde nicht richtig verrichtet. Deswegen ist das Unheil immer noch, ja, im Umlauf. Und deswegen soll man darauf achten, dass man seine Gebete richtig verrichtet. Ja, ich habe gemeint, viele beten in den Moscheen, ja, die waren gebet und sie gehen hier raus und schreien hier vor der Moschee rum oder sie sind laut oder die machen irgendwelche Quatsch draußen. Du warst doch gerade im Gebet. Du warst doch gerade im Gebet, du bist gerade fertig im Gebet. Ruhig dich mal wissen. Halt mal den Bach, Ball ist noch flach. Ja. Oder manche beten in der Moschee und gehen raus und reden dann über die Brüder schlecht. Ja, oder die machen über Nachrede, die erwähnen einen schlechten Bruder schlecht. Was ist das für ein Gebet, das du gerade gebetet hast? Du warst doch gerade im Gebet. So darfst du solche Sachen gar nicht tun. Oder manche, siehst du, die wollen unbedingt schauen, wer im Gebet, wer der Imam ist, wer der Vorbild ist. Die gucken so hoch, ja, wenn die Leute sich verbeugt haben, dann guckt er so hoch, wer der Imam ist. Dann geduldet dich doch ein bisschen. Wenn du willst, wer der Imam ist, wenn du wissen willst, wer der Imam war, wer der Vorbeter war, die geduldig ist, bis das Gebet fertig ist, dann kannst du sehen, wie der Imam war. Denn von der Sunna ist es, wenn der Imam fertig ist mit dem Gebet, wenn er das Gebet gemacht hat, dann hat er sich umdreht. Er dreht sich praktisch um zu den Mitbetenden. Deswegen beruhigt dich, du wirst sowieso sehen, wer vorgebetet hat. Deswegen ist es ganz wichtig im Gebet, dass man eine gewisse Gewissheit hat. Ja? man muss sich vergewissern, dass man in der Verbeugung ist. Man muss so eine Gewissheit haben, dass man gerade sich verbeugt hat.
استنى بقول له هات من الترمس الثاني عشان صاحب الترمس ما يزعلش يعني جاب الترمس وما شربناش منه فطلع الترمس ما فيش فيه شاي قلت له هات من الاولاني الله يبارك جزاك الله خير يا دوت روى ابو داود في سننه من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى قال اجعلوها في سجودكم اجعلوها في سجودكم ففي الركوع بنقول سبحان ربي العظيم وهذا دليلها في السجود سبحان ربي الأعلى اختلف العلماء حول قضية التسبيح في الركوع هل هو واجب ولا سنة والراجح من أقوالهم أن التسبيح واجب من واجبات الصلاة بحيث أنك إن تركته يجبر بسجود السهو يجبر بسجود السهو عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه يعني ده أقل السنة ثلاثة أدناه يعني إيه أقل السنة يعني ممكن نزود كما ذكرت لك لغاية 11 فده أقل السنة خلاص إنما الفرض أو الواجب واحدة لأن دايما خذ قاعدة كده الذكر المكرر يجزئك الواحدة يجزئك فيه المرة يعني الأذكار المكررة خلاص يجزئك فيك فرض المرة وما زاد سنة قال إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه وإن اقتصر الإنسان كما ذكرت لكم على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد المأموم لا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام المأموم يقول ربنا ولك الحمد خلاص لكن ما يقول سمع الله لمن حمده المأموم في الجماعة لا إنما الإمام فقط والمنفرد بتصلي لوحدك كلها لما تيجي ترفع من الركوع وكذلك الإمام حتى يسمع من خلفه أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده إنما إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده ورفع خلفه وقال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الأذكار الواردة طب إيه معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده السمع هنا اسم سمع استجابة من أسماء الله الحسنى السميع ومن صفاته المثلى صفة السمع وصفة السمع تأخذ أنواعا من السمع النوع الأول بنسميه سمع الإدراك والشمول إحاطة كاملة يسمع كل شيء من خلقه جل جلاله ولذلك في سورة المجادلة أو المجادلة قال الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لقد سمع ده اسم سمع إدراك وإحاطة في الحديث الصحيح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله في حجرتي تجادله في أمر زوجها الذي ظهر منها، وأنا معهما في جنبات الحجرة ولا أتبين كثيرا مما تقول، فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض لقد سمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآنا. أتصلوا على الحبيب محمد. عائشة جلسة مع النبي في نفس الحجرة، وخولة بنت ثعلبة تكلم النبي في أمر زوجها وبتشتكي للنبي من زوجها، تريد حكما شرعيا، إنه قال لها أنت علي كظهر أمي. عائشة تقول أنا أجلس معهما في الغرفة ولا أتبين كثيرا مما تقول، يعني لا تتمكن من سماع كل ما تقول خولة، تسمع البعض. فتقول وسمعها الله من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآن، فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض. وده بيعلمنا الخشية، نحرص على أقوالنا، لأن الله سميع لنا سبحانه، يسمع ما نقول، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه. فده بيعلمنا الخشية من الله عز وجل ونضبة اللسان. طيب، النوع الثاني من السمع نسميه سمع التهديد والوعيد، سمع التهديد والوعيد. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآية: سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إيه معنى سمع؟ يبقى ده اسمه سمع تهديد. أقربها لك شؤون الله المثل الأعلى. الولد ابنك في البيت عمل مخالفة مرة واثنين وانت نبهته اوعى تعمل كده تاني، ما تقولش الكلمة دي تاني، لقط كلمة كده من الخارج، كلمة مش طيبة، وبدأ يكررها، فانت قلت له اوعى تقولها تاني. المهم انت جالس في غرفة وهو في الغرفة الاخرى وبدأ يقولها، فانت تقول له انا سامعك. يعني ايه سامعك؟ بتهدده، سمعتك. فده اسمه سمع ايه؟ تهديد. ولله المثل الاعلى، عندما يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، يعني سمع ايه ده؟ تهديد ووعيد. النوع الثالث اسمه سمع نصرة وتأييد، سمع نصرة وتأييد. قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون، أمرهما بالذهاب إليه حتى يبلغ رسالة الله عز وجل، وبعدين قال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ده اسمه سمع إيه؟ تأييد ونصرة. اطمئن، اطمئن يا موسى، أنت وأخوك هارون اذهبا إلى هذا الجبار الذي ادعى الربوبية والألوهية من دون الله، واعلم يا موسى أنني معكما أسمع وأرى. خلاص اطمئن بقى، خلاص. فده اسمه سمع إيه؟ نصر وتأييد. النوع الرابع اللي احنا في صدده، وده بنسميه سمع الاستجابة، سمع إيه؟ استجابة. حتى تجد الناس البسطاء قوي لما تيجي تدعي له دعوة يقول لك ربنا يسمع منك. يعني ربنا يسمع منك؟ يعني يستجيب، يستجيب دعائك ده. خلاص كده. فحتى الناس العوام عندهم العقيدة ما شاء الله طيبة، هي ربنا يسمع منك. أيوة يا سيدي، سمع الله لمن حمده. فالسمع هنا سمع إيه؟ استجابة. فأنت عندما تقول في صلاتك سمع الله لمن حمد، معناه استجب يا رب لنا، فنحمدك ونكبرك ونهلل ونصلي من أجلك، فاستمع واستجب لنا. لذلك بعدها نقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. نعم، ان الاستجابه محتاجه لايه؟ شكر نعمه وحمد للمنعم جل جلاله. نعم.
Und da haben sie ihm gesagt, wo Allah gesagt hat,
geht nur, ich bin mit euch, ich höre und sehe euch. Das kann man erklären durch Sama al-Nusra und Tariq, das ist eine Art Hören der Rettung, also es ist eine Art Rettung. Der vierte Punkt ist Sama al-Istijaba. Sama al-Istijaba ist die Erwiderung, ja? Die Erwiderung des Hörens. Man hört was, ja, und möchte dieses Hören, was man gehört hat, gerade erwidern. Deswegen hört, sagt man auch Rabbanahu lakal hamd. Wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, ja, das ist eine Istijaba, also man bittet Allah subhanahu wa ta'ala um die Erwiderung des Bittgebetes. Oder Sami Allahu liman hamida kann man so abkürzen, dass man sagt, dass man das ist ein Bittgebet, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh Allah, höre uns doch an.
طيب هل في من السنة أذكار في الركوع غير سبحان ربي العظيم؟ الإجابة نعم، ولكن أنت يكفيك سبحان ربي العظيم عشان ما الأمور ما تكبرش معاك. إنما لمن يريد أن يستزيد، نعم ورد أن النبي كان يقول في سجوده وفي ركوعه كذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ده إضافة لسبحان ربي العظيم، مش دي تجزئ عنها، لا، لازم سبحان ربي العظيم. أيضا ورد أن النبي كان يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. الحديث في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها عندما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت بعدها ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. التأويل عن التفسير، السورة ورد فيها أمران، الأمر الأول فسبح بحمد ربك، والأمر يفيد الوجوب، فبدأ النبي يسبح، واستغفره أمر ثاني، فبدأ النبي في كل ركعة يركعها وفي كل سجدة يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، ودي من سنن الركوع والسجود أيضا إضافة للتسبيح. طيب، فإذا اعتدل قائما رفعنا من الركوع الآن، ولابد من الاعتدال تطمئن. قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الاعتدال، يعني يطمئن في القيام. بعض الناس يقوم ما بيلحقش، مجرد بس ما يقوم يروح نازل على الأرض على طول، نقول له اطمئن، الله يبارك لك، الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. النبي أمر الرجل المسيء في صلاته أن يعيد صلاته أكثر من مرة، ليه؟ لأنه كان لا يطمئن في الصلاة فصلاته باطلة. الذي لا يطمئن في الصلاة صلاته باطلة، فقد يصلي الإنسان 60 سنة ولا يقبل منه صلاة لأنه خالف ركن الاطمئنان، ينكر صلاته نقرا، واضح؟ فده لا يصح، فلا بد أن نقف نرفع من الركوع حتى يعود كل مفصل إلى موضعه تطمئن. نعم.
بنا بس كذاك سمع الله من الحمد لله نعم بذاك ربنا ولك الحمد. يعني هذا الجبس هاد جاب أن الجبس الجبس هاد أن الجبس هاد تشتينس يعني يشتغل ونعم دراه على بيت كذاك ولا شيء من البيت هاد يعني ونعم لا يشتغل بس هاد richtig spannend, also gestanden, dass man eine Gewissheit hat, also eine Vergewissheit, dass man richtig steht und nicht, ja, man geht mit dem Rohr hoch und geht dann wieder runter, sondern man darf den Turm fallen. gestehen und nicht ganz schnell sich bewegen, dann geht man vor allem hoch und steht, dann geht man wieder hoch und runter in zurück. Das Schirr hat gemeint, der hat ja gar nicht gebetet, der hat vielleicht Sport gemacht oder sowas. Ja? Also, man muss darauf achten, dass man richtig betet, mit Gewissheit, muss sich vergewissern. Und der Prophet hat so gebetet, dass wenn er eine Bewegung gemacht hat, er hat so lange in die Situation gestanden, dass jeder Gelenk in seinem Platz war. Das heißt, jeder Gelenk war in seinem Platz, dann hat er sich dann zu einer Bewegung, die man im Gebet machen muss, bewegt. Es gibt Leute, die beten 60 Jahre lang. 60 Jahre, die beten, aber die haben nicht mal ein Gebet richtig gebetet. Das ist schade, das ist ganz schön. Das ist eine schöne Sache, wenn man weiß, dass man 60 Jahre gebetet hat, man hat nicht mal ein Gebet richtig gebetet. Deswegen ist es ein Vorteil, wenn man diese Sachen so umsetzt, wie man gerade gelernt hat.
ثم يكبر ويخر ساجدا صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه أي عند السجود لا يرفع يديه وهو يخر للسجود فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه اللي هي الأعظم السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها. أول عظمة عظمة الجبهة وتشمل الأنف، دي عظمة واحدة، ولابد أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض، مش اللي يروح سجد لي على طرف رأسه من فوق كده ورفع أنفه خايف عن نظارة تتكسر. ما تقلعها، تسجد ليه بالنظارة ده مش عارف تسجد بها؟ اخلع النظارة عشان تمكن أنفك من الأرض، لأن الأنف عظمة يجب السجود عليه إلا لمريض أو معذور، خلاص. فلازم الأنف تمكن على الأرض، ضع أنفك على الأرض لعظمة ربك. فتجد بعض الناس يروح حاطط لك كده من فوق كده والأنف إيش؟ هذا ما سجد، هذا مسكين ما سجد. إيه كمان؟ هذه أول عظمة، الجبهة مع الأنف. ثم اليدين، يبقى كده ثلاث عظمات. ثم الركبتين، خمس. ثم أطراف القدمين، سبع. سبع أعظم لا بد أن نسجد عليها. تجد الأخ من دول مثلا ساجد ورفع رجليه من ورا، ده ساجد إيه ده؟ ده مش ساجد. القدمين لازم يكونوا على الأرض، خلاص، لازم يكونوا على الأرض. واحد تاني مش ساجد بقى على ايديه، ده فارد ذراعاته على الارض. النبي نهى عن هذا، عن هذه الهيئه، وشبهها بهيئه، هنقول السبع مش هنقول حاجه تانية، مش هنقول التاني يعني. الله يبارك لكم. تجد الاخ من دول فارش لي ايديه كده على الارض، مش عارف ده جميل. طب يا ابني اسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا. قول له ازاي اصلي لما اسجد، ايدي اعملها ازاي واعمل ايه؟ فما ينفعش تفرز ذراعك على الارض كده، النبي نهى عن ذلك. انما الكفين فقط اللي على الارض، الكوعين مرفوعين والجافي بين الذراع وبين الجنبين، انتبه لهذا. طيب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى الأنف، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة تشمل إيش؟ الأنف. واليدين، ما قالش الذراعين، قال اليدين، فارق بين اليد والذراع. والركبتين وأطراف القدمين، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأعلى، فيمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ما يلزقش. تجد واحد لازق لك كده وهو ساجد، لا، ما تلزق، جافي بين العضد وبين الجنب ويرفع المرفق ويرفع بطنه عن فخذيه. واحد لازق بطنه في الفخذين نقول له لا ارفع البطن الله يكرمك. بعض أهل العلم يقول لك يعني اجعل كده زي نفق وانت ساجد بحيث تتمكن الهرة من العبور. تعرف كده لو جات قطة ممكن تعدي اتعدي من النفق ده، مش انت لازق لي بطنك في فخادك ونايم لي على الارض. وضع لأدم السجود. ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، حتى من وقت لي ساجد والفخدين لازقين في الرجلين نايم. يا عم الله يديك ارفع، الله يبارك فيك ارفع، خلي ربنا يرفعك. وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وطبعا حكم التسبيح في السجود كحكم التسبيح في الركوع، تجزئك المرة والسنة ثلاثا، ولك أن تزيد عن ذلك، ولك أن تزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لك أن تزيد سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي. قال ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر من السجدة الأولى، ثم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، يعني يجعل رجله اليسرى مقعدا كرسيا يجلس عليها، ماشي كده، وده اسمه الافتراش. يبقى الافتراش أن تفترش القدم اليسرى وتجلس عليها بعد السجدة الأولى، تجلس على اليسرى، لأن في جلسة اسمها التورك. التورك بقى إيه؟ إن أنت تجلس على الورك، يعني تدخل رجليك اليسرى للأمام كده شوية وتروح قاعد على الأرض، ده اسمه التورك. يعني جلست على إيه؟ على الورك. وجلسة جلسة التورك هذه لا تكون إلا في التشهد الأخير فقط، في الصلاة الثلاثية والرباعية فقط. تاني، جلسة التورك لا تكون إلا في موضع واحد، في التشهد الأخير، في الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، ما دون ذلك كله افتراش. يبقى صلاة الفجر فرض يا عم الشيخ، في التشهد الأخير افترش ما تتورك لأنها ركعتان. كذلك الجمعة يا عم الشيخ افترش ولا تتورك لأنها ركعتان. يبقى كل ما كان عدد ركعاته ركعتين فقط يبقى افتراش. إنما إمتى أتورك؟ في التشهد الأخير، في الصلاة الرباعية والثلاثية فقط. اوكي عشان ما يجيش واحد في الفجر والاقيه متورك لي منفق ناس بيطبق السنه. يا اخي لا، الله يهديك اتعلم دينك. واحد في الجمعه ومتورك لي، واحد في النافله وبيتورك، ايه ده يا ابني ما تتعلم، اسال اهل العلم. التورك موضعه في التشهد الاخير في اي صلاه، الثلاثيه والرباعيه فقط. يبقى كل ما كان مثنى من فرض او نافله السنه فيه الافتراش للتورك. اشتغل الحمد لله عشان تقول لهم الكلام ده. فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. اليمنى مش نايمه، دي منصوبه واقفه كده في اتجاه القبله، خلاص ما اقدرش لا حارك تنيمها، مش مشكله دي سنه. واحد ما يقدرش مثلا يعمل كده على اطراف اصابعه فين هو جالس، ما فيش مشاكل، ده اللي ما يقدرش. انما اللي يعرف يطبق السنه، يطبق ايه؟ السنه. تبقى القدم كده اهو، ادي الاصابع القدم اهي في القبله، دي اليمين والشمال نايمه كده وقاعد عليها انا، خلاص كده خلاص ماشي خلاص. طيب ده اسمه الافتراش. التورك بقى ان انا راح مدخل الشمال جوه كده واروح قاعد بقى على الارض بالناحيه الثانيه، ودي برضو كده خلاص ماشي محمد. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يده على فخذيه. يبقى الإيدين فين بقى؟ وأنا جالس بين السجدتين على الفخذ مش على الركب. الركب في الركوع، انتبه معي، تجد الأخ برضو ماسك ركبه وهو قاعد. يا عم الله الله يصلح حالك. حط ايدك على الفخذ بقى الان، انت الان جلسه بين السجدتين، مش هنمسك الركب الان، احنا على الفخذ الان. طيب انتقلنا احنا، فركز معي الله يبارك لك. يبقى في الجلسه بين السجدتين او الجلسه الاخيره للتشهد، اليدين فين؟ على الفخذين مش على الركبتين. ويضع يده على فخذيه ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي رواية واغنني. ماشي. وإذا قال اللهم اغفر لي فقط ماشي زي العصر، مش حافظ انت السبعة دول كلهم، هات واحدة ربي اغفر لي وخلاص زي العسل، الله يبارك لك. نعم. ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية كما صنع في الأولى.
Jetzt nochmal zurück bei den Oberarmen, die müssen gespreizt sein. Ja? Die dürfen nicht
ja, am Körper sein. Das Schärf von der Beten ist die Pansche, die beten so. Ja. Die Hände sind so und die beten, ihre Oberarme, sieht komisch aus, die beten so. Ich weiß nicht warum, aber die beten so. Auf jeden Fall, die Oberarme müssen gespreizt sein. Sein Bauch muss vor den Oberschenkeln, dürfen sich nicht, die müssen getrennt sein vom Oberschenkel. Der Bauch muss vom Oberschenkel getrennt sein. Ja, die dürfen sich nicht berühren. Die Gelehrten haben gesagt, das muss so sein, dass wenn man in der Niederwerfung ist, ja, im Sujud ist, dass es muss so sein, dass eine Katze durchpasst. Eine Katze muss komplett durchlaufen können. So muss das aussehen.
Warum ist das Rayer?
Also eine kleine Katze. Kleine Raubkatze. Eine kleine Katze kann durchpassen. Und die Oberschenkel dürfen auch nicht die Unterschenkel, ja, berühren. Das hört sich alles so kompliziert auch an, aber das ist ganz leicht normal, Leute. Ja? Die Oberschenkel dürfen nicht die Unterschenkel berühren. Dann, wenn er dies alles gemacht hat, wenn man darauf geachtet hat, dass man diese sieben Stellen alle auf dem Boden gehabt hat, ja, dann hat das Fahne mit einer gesagt, das gleiche wie bei der Rukur, bei der Verbeugung, dann ist er hoch, vom Sujud hoch und hat Allahu Akbar gesagt. Ja? Dann ist er vom Sujud hoch und hat Allahu Akbar gesagt. Hier gibt es zwei Sitzarten. Eine Sitzart heißt Al-Iftirash. Al-Iftirash ist, man sitzt auf dem linken Fuß. Ja? Normalerweise muss man das vormachen, damit man das besser sich vorstellen kann. Man sitzt auf dem linken Fuß und der rechte Fuß ist, ja, und der rechte Fuß ist so, dass die Zehen zur Kibla zeigen. Man sitzt praktisch auf dem linken Fuß und der rechte Fuß ist praktisch so. Ja, das ist der Fuß, dass die Zehen, die gucken zur Kibla. Ja. Das ist Iftirash. Tawarruk. Tawarruk ist, dass man seinen linken Fuß durch, ja, durch seinen rechten Fuß macht unter dem rechten Oberschenkel. Ja? Und man sitzt praktisch auf dem Boden. Das ist der Tawarruk. Und hier bei diesem Tawarruk muss man eine Sache beachten oder viele Sachen beachten. Tawarruk, wann macht man das? Manche, die was falsch verstanden haben, die machen Tawarruk immer bei der letzten Raka. Immer bei der letzten Raka haben die gedacht, die können Tawarruk machen, das ist falsch. Tawarruk macht man nur bei Maghrib Gebeten, bei der letzten Raka und bei allen Gebeten, die mit 4 Raka enden. Bei allen Gebeten, die mit 4 Raka enden, an der letzten Raka, bei der 4. Raka macht man das. Und nicht beim 4. Gebet, bei der letzten Raka. Und nicht beim Jumu'ah bei der letzten Raka. Und nicht, wenn man Nafila betet, 2 Raka bei der letzten Raka. Das ist falsch. Man sieht manche beim 4. Gebet, die denken, die würden die Sunna, ja, befolgen und die machen bei der letzten Raka diese Tawarruk. Das ist falsch. Daran kannst du erkennen, dass er nicht gut zugehört hat oder dass er kein Wissen hat oder dass er sich nicht informiert hat. Ja? Also, Tawarruk, das, was ich gerade alles genannt habe, das gilt bei dem Tawarruk, ja, wo der linke Fuß durch den Oberschenkel, ja, sitzt man praktisch auf dem Boden, durch den rechten Fuß unter dem Oberschenkel durchgeht. Hier hat er, wenn er gesessen hat, waren seine Hände auf dem Oberschenkel. Seine Hände waren auf dem Oberschenkel und nicht auf den Knie. Ja, es gibt manche, die haben dann ihre Hände auf den Knien. Das ist falsch, aber die Hände waren auf dem Oberschenkel. Ja, die Hände waren auf dem Oberschenkel. Dann gibt es ja verschiedene Mitgebete, die man macht. Aber wenn du sagst, das ist schon top, das langt, wenn man diese anderen Mitgebete nicht kennt.
بهذا نكون قد فرغنا من الركعة الأولى بسجدتيها ثم بعد ذلك نشرع في الركعة الثانية كالأولى ويزاد عليها التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أو التشهد الأخير في الصلاة الثنائية وده محتاج لمزيد بيان وأرى المقام قد ضاق فإن قدر البقاء وكان اللقاء في الجمعة بعد القادمة إن شاء الله تعالى نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
So haben wir jetzt diese Raka, ja, uns mit dieser Raka befasst. So geht es dann immer weiter mit den anderen Rak'at. Und es gibt dann ein Tashahud al-Awwal bei den vierten Rak'at Gebeten und Tashahud al-Akhir bei der letzten Rak'at von dem Gebet, wo man Tashahud al-Akhir macht. Und dieses Thema müssen wir dann beim nächsten Vortrag uns darüber unterhalten. Und die Zeit ist jetzt eng geworden, deswegen sehen wir uns in 2 Wochen.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.